В ефірі «Ваша свобода». Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Верховна Рада сьогодні має розглянути законопроект президента про реінтеграцію Донбасу. Документ, серед іншого, юридично визнає Росію агресором, а окремі райони Донецької і Луганської областей – окупованими. Президент Петро Порошенко визначив цей закон як невідкладний. Крім того, до порядку денного внесли альтернативні законопроекти депутатів від фракції «Самопоміч» і проект закону позафракційних депутатів. Тим часом під будівлею парламенту вже кількасот активістів мінують проти ухвалення президентського законопроекту. Отже, закон по Донбасу. Що реально може змінитися? Учасники нашої програми – депутати Верховної Ради України Володимир Ар'єв, БПП, і Олена Сотник, фракція «Самопомочі». А проведу цю програму я, Віталій Портник, здається, забув представитися, але вже представився. Отже, пане Володимире, що зміниться з цим законом реально?
Ну, власне, є кілька таких серйозних змін. По-перше, якщо ми подивимося, то визначається Російська Федерація чітко як агресор і всі відповідні наслідки, які несе цей закон. Крім того, це чітко визначається, що всі правові документи, умовно так, да, правові, які були ухвалені протягом окупації, є недійсними. І це захищає, в принципі, права тимчасово переміщених осіб, які вимушено залишили території окупованих частин Луганської, Донецької областей, в майбутньому на реституцію, да, на повернення. А також фактично унормовується використання збройних сил, воно згідно закону про тероризм існувало, але в даному разі це тепер використовується через об'єднаний штаб, який буде керувати і не тільки операцію, але в тому числі бере чітко під контроль відповідальність за переміщення і осіб, і товарів через кордон. Ну, я думаю, що там дуже багато речей, про які можна говорити. От якщо ми говоримо, там говорили про те, що в цьому законі немає нічого про Крим, да? Ну, я кажу, що там про Крим є, якщо 11 статтю, частину 3 подивитися, він чітко виокремлює Крим як проблему, яка має, в принципі, іншу природу, ніж ситуація в Донецькій, Луганській області, оскільки в Криму Росія визнала анексію і чітко прив'язала до себе, а в Луганській, Донецькій областях діє за принцип «Маручки, ось вони, і я не я, і там, і наших там нема». Тобто, я вважаю, що це те, що було узгоджено з нашими західними партнерами. Це те, що готувалося кілька місяців, і в тому числі протягом численних закордонних візитів президента України обговорювалося з нашими союзниками. І узгоджений цей документ з узгодженими всіма ініціативами внесений зараз у Верховну Раду.
Що зміниться з точки зору пані Олени Сотник?
Якщо...
І що не зміниться.
Так, добре, да. Дуже добре. Я б, якщо можна, прокоментувала б, що, не дай Бог, якщо б приймуть законопроект президента, зміниться, в принципі, для України. Дуже добре, коли, на превеликий жаль, ми говоримо загальними такими фразами, але я буду реагувати на те, що експертно реагувати, не огульно, от у нас обох перед нами текст, як виглядає цей законопроект. Ну, по-перше, дійсно, визнається тут агресором Російська Федерація. Це правда. Єдина проблема в тому, що закон не має зворотньої сили. Це означає, що агресором вона визнається з моменту, коли президент підпише цей закон. І найстрашніше те, що нарешті добре, що вирішили визнавати території окупованими. Але проблема ось в чому. Визнання дати окупації – це є ключова історія для міжнародної позиції України і для захисту, в тому числі, наших громадян, як ви кажете, і реституції, визнання недійсними документів з дуже простої причини. Якщо ми залишаємо от такому вигляді, як воно є, без дат окупації, це буде означати, що датою окупації ми визнаємо дату, коли закон підписаний. Тобто, фактично, там, завтрашнього, наприклад, гіпотетичного дня. А це означає, що всі три попередніх роки у нас там дійсно нічого не було, і ви легітимізуєте аргументи якраз Путіна про те, що я не я, хата не моя, і нас там не було.
Так, дякую. Це перша дата окупації. Далі.
Це перша дата окупації. Друге, дуже важливо, чомусь промовчав мій колега про те, що тут все ж таки легалізуються Мінські угоди. Мінські угоди, які не проходили жодної ратифікації, які за своєю суттю не є міжнародним договором, вони не є загальнообов'язковими, але...
Постанова Ради безпеки ООН не робить їх такими?
Вона не робить їх загальнообов'язковими, це не є міжнародним договором з точки зору українського права, це перше. І друге, постанова Ради безпеки ООН є для України, носить для України рекомендаційний характер. І повага до тих або інших постанов, це в першу чергу питання поваги України до міжнародних організацій, але ви маєте не забувати, що завжди мають стояти першочергово, що? Інтереси держави.
Да, Мінські угоди. Далі.
Мінські угоди і їх визнання – це фактична втрата суверенітету України. Якщо ж говорити про прекрасні наші прикінцеві і перехідні положення даного законопроекту, то тут є три ключових загрози. Перша ключова загроза – Збройні сили України, тобто фактично всупереч Конституції, всупереч регламенту Верховної Ради, без звернення президента, ми йому і на минуле, і на майбутнє, і в будь-яких умовах, обставинах, в тому числі і мирного часу, дозволяємо використовувати Збройні сили України.
Буде.
Там, я вам цитую. Дивіться. Цим законом Верховна відповідно до пункту там Конституції схвалює рішення президента. Рішення президента ще немає. Про використання Збройних сил України та інших військових формувань, що приймається відповідно до Конституції України для стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях. Це для чого?
Ну, не, значить, написано,
але
де.
Але не де. Тут написано для чого. І забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями. Це дякую, вказівка дякую. На дві причини. Але не написано, де, на яких територіях і в яких умовах. Угу. І не написано, що це відбувається, наприклад, виключно в умовах військового часу. І третій пункт прекрасний, знову ж таки, по яким я вдячна Володимиру, що він визнає, що відокремлюється питання Криму. Це те, чого дуже хоче Путін, щоб ми розділили ці два питання. Крим був окремо, питання Донецької, Луганської області, окупації окремо. Я чула і вашу думку вчора під час на ефірі 5-го телеканалу, да, де ви говорили про те, що це зовсім різні речі, тому що там анексія визнана.
Ну, я сказав тут, те, що з паном Володимиром сказав, ми не домовлялися.
Абсолютно точно, да, абсолютно один в один. Можливо, Володимир дивився теж.
Видаєш, у нього своєї голови немає?
Ні, я говорю про те, що мені дуже шкода, що ви не говорите про те, що ми маємо не словами Росії говорити, що вона визнає або не визнає. Це абсолютно проблема Путіна. Проблема України – думати і говорити власними інтересами. Інтерес України – говорити про те, що у нас обидві території захоплені ворогом, захоплені Російською Федерацією, і там є окупація, і, відповідно, Україна має... Але не треба тоді розділяти, тому
ми
що
ми можемо ухвалити закон по Криму.
Тому що не треба, ухвалювати один єдиний закон для обох територій, тому що ми обидві території втратили через одну єдину
причину. Але на обох
причину.
Територіях
через агресора
режим,
Росії. Це правовий режим, який хто встановив?
Окупант.
Абсолютно угу. точно. Якщо Україна буде визнавати правові режими окупанта, вона тим самим буде здавати свої території. Тому, колеги, я вас закликаю, дуже прошу, ми маємо виходити з власної парадигми і цю парадигму пропонувати так, в тому числі міжнародному співтовариству. Ніхто не визнає анексії Криму. Ніхто, жодна країна не визнає анексії Криму. І це означає, Україна своїми законами за ніяких обставин не має права цієї анексії визнавати.
Мені здається, що закон не про анексію Донбасу. Донбас не анексований Росією.
Закон визнає, що це абсолютно дві різні ситуації, як ви кажете. Я з цим абсолютно не погоджуюся, тому що є одна єдина ситуація. Обидві території захоплені Російською Федерацією.
Зрозуміло. Я все одно вважаю, що просто з точки зору правового, анексія, окупація – це різні правові терміни. Все інше – демагогія.
Да, але анексія, окупація – це нав'язані терміни Російської Федерації.
Ні, це терміни міжнародного права.
Я про те, що кажу ще раз, ніхто…
Ні, вони вже нав'язані російськими військами.
Ні, ніхто, добре, я не хочу... міжнародна
дивіться,
організація цього не визнає.
Дивіться, не моя функція. Дискутувати дискутувати з вами, а функція
шкода.
Пана Бол...
Я би з вами якраз поговорила що, про цю позицію. Чому? Мені здається, що ви якраз,
я
як
тому,
ніхто інший, розумієте,
дивіться,
що цього не можна
ніхто
робити.
Інший, тому я не знаходжуся в парламенті, щоб не бути мішенню для демагогії. А пан Володимир знаходиться і може спокійно відповісти, до речі, я вважаю, на досить слушні зауваження, які ви висловили.
Да, є слушні.
Дати окупації. Чому не можна в законі
понести? Є слушні, є дивні, але я можу сказати, що сьогодні ми говорили з президентом, і цей закон не буде ухвалюватися в цілому одразу, він має піти на друге читання. Щодо дати анексії, цілком можна вносити поправки, але як визначити цю дату? Це дата проведення референдуму, який Україна не визнає.
Чи референдуму це... на Донбасі.
Референдумів на Донбасі, да. Чи це Іловайськ?
Чи,
ну, може, з моменту припинення діяльності української структури на окупованій території?
Я вам хочу сказати,
можливо,
що...
Можливо...
У вас є дата?
Звичайно.
Олена, можна? Я вас не перебивав, да. Дайте мені, будь ласка, закінчити.
Та я вам хочу допомогти з датами,
давайте.
Якщо ви їх не знаєте.
Нехай Олена називає дату, все цікаво.
Все дуже просто. Дивіться, це днем початку тимчасової окупації території, яка у нас, мова йде про Крим, 26 лютого 2014-го. Якщо ми кажемо про Донецьку область, 7 квітня 2014-го, Луганська область, 27 квітня 2014 року. Ці дати, вони не взяті з голови. Ви знаєте, що більше року працювала робоча група в Верховній Раді, вони узгоджені з Мін'юстом, з МЗС, вони узгоджені з Міністерством оборони. Це ті дати, які Україна офіційно, які ООН офіційно називає і які вже не перший раз звучать на міжнародній арені. Я дуже дивуюся, що ви не розумієте, що якщо ми не встановлюємо ці датки...
Сказав, що не розуміємо.
Ну, то, якщо їх немає в законі, то ви
значить,
цього не
очевидно,
розумієте.
Очевидно, що ми ж відкриті до дискусії щодо другого читання, і в даному разі парламент не має приймати закони, якщо з точки зору, що ви вважаєте, що всі закони, які подаються ідеальними, то тоді не треба вносити поправки. Ваші пропозиції є, вони, якщо вони є обґрунтованими, і вони можуть бути враховані. Але, наприклад, щодо, давайте перейдемо, щодо дати я чітко сказав, що це питання не викликає спротиву, і очевидно, що можна буде вносити ці поправки. Принаймні, я готовий це підтримати. Щодо Мінських угод, я не розумію, чому є втрата суверенітету. Так, вони не є ратифікованими як міжнародні угоди України, але вони де-факто існують і визнані всіма нашими партнерами, і наші партнери, в принципі, вважають їх певною дорожньою картою для вирішення питання Донбасу. Жодним чином Мінські угоди не зробили жодних речей, які би зашкодили суверенітету України. Навпаки, вони дали можливість нам перечекати і зупинити збройну агресію в активній її фазі влітку і восени 2014 року і зміцнити Збройні сили України. Очевидно, що цей компромісний варіант для того, щоб які підтримали і Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина, всі наші основні союзники, він може бути використаний для того, щоб наші, як сказано, органи державної влади України окремо статтею 7 могли використовувати це в своїй діяльності. Але ми знову
що таке
ж таки
політико-дипломатичні заходи там у вас прописано.
Ми...
Ніде в жодному законодавчому акті сьогодні
давайте
шукала
так,
два року,
у вас,
дві години,
у мене.
Не змогла знайти.
Політико-дипломатичні заходи – це, очевидно, управління державою і управління зовнішньополітичними процесами. Але, знову ж таки, це питання, я не є автором законопроекту. Яку саме?
Щодо території.
Щодо Збройних сил України і використання, давайте ми будемо говорити про те, що у нас на сьогоднішній день є лінія розділу. Але ніхто не може чітко сказати, чи вона зміниться завтра, чи не зміниться завтра, і яка ситуація буде.
Якщо вона зміниться,
я вас уважно слухав.
Добре. Хай пан Володимир відповість.
Щоб ви до кінця відповіли на це питання. Якщо в голові президента
так,
ця лінія зміниться до Києва, що робити нам?
Причому тут ви в голові президента? Слухайте, ну у вас таке враження, що ви мислите якимись просто містечковими категоріями.
Ні, тому що
в даному разі, ну що значить в голові президента? Є об'єктивні обставини. Є об'єктивні обставини. Да, він головнокомандувач, до речі, якщо почитати Конституцію, закон України про Збройні Сили. І в даному разі він не може використовувати свавільно і так, як він захоче. І цей закон лише стосується ситуації в Донецькій і Луганській областях. Ні, тому в даному разі, вибачте, це мені здається, це дивне. А щодо Криму, то я знову ж таки маю підтвердити тезу, те, що різна природа, і, зокрема, спецпредставник США Курт Волкер так само висловив абсолютно чітку думку щодо того, що ці речі треба вирішувати поступово. Я особисто вважаю, що без вирішення ситуації на окупованій частині Донбасу Крим нам переходити буде до Криму надзвичайно важко, аж до неможливого.
У мене ще одне питання. От що зробити з законом, який має продовжувати на рік дію попереднього закону про так званий особливий статус Донбасу, про особливий порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей?
Якщо в 2014-му ми чули страшилки про те, що і тут ми прощаємо всіх бойовиків, і про те, що Моторола і Гіві будуть в Верховній Раді. Ну, ми знаємо, де зараз і Гіві, і Моторола, але жодна з тих страшилок, які ми лякали в 2014 році перед прийняттям закону про особливості місцевого самоврядування на цих територіях, жодна страшилка не виправдалась. Тому зараз теж, знову ж таки, президент відкритий до компромісів. Він знайшов можливість зараз, щоб продовжити так само дію 10 статті того закону, де чітко прописані умови, які не давали запровадження дії цього закону, допоки на цих окремих територіях існують окупаційні війська іншої держави. Тому в даному разі на тих самих умовах продовжити цей закон, який не нашкодив жодним чином і не зробив жодних шкідливих речей, я думаю, цілком можливо, тим більше, що продовжуються запобіжники, і це є нормально. Тим більше,
ми, до речі, от бачимо зараз на екрані послання представників Сполучених Штатів Німеччини і Франції щодо підтримки продовження цього закону.
Мені, до речі, дуже шкода з приводу нашого парламенту, що, на превеликий жаль, міжнародні організації, міжнародні наші партнери і країни, союзники, ну, вони перші і читали, і, виявляється, долучалися до узгодження проєкту, а от народні депутати його побачили тільки вчора. І ви тепер мені кажете, що я маю право вносити до другого читання, а я говорю про те, що такого роду закони мали б писатися в парламенті і узгоджуватися в парламенті. І не було б тоді вам соромно за ті норми, про які я процитувала.
Ну, очевидно, що існувала робоча група. Я, до речі, коли ми обговорювали, багато депутатів входили до цієї робочої групи.
Я хочу запитати, можна ще одне тоді питання? Останнє я не встигла запитати. Цікаву річ. У нас жоден закон не обходиться без корупційних ризиків. А навіщо ми об'єднаному оперативному штабу надаємо права по управлінню і вирішенню всіх питань торгівлі, переміщення товарів і так далі, і так далі? Це кормушка чергова?
Ну, це ваша інтерпретація цих слів, оскільки об'єднаний штаб, якщо він бере на себе відповідальність, йому на нього покладається відповідальність за всю ситуацію, яка пов'язана з обстановкою на лінії розмежування і зі звільненням територій, то очевидно, що потрібен єдиний центр контролю за переміщенням і товарів, і громадян.
Тобто ми повертаємося до торгівлі з окупованими територіями. І це буде така прокладочка, правильно?
Ну, ви розумієте, ваша позиція щодо колег ваших з вашої фракції щодо припинення, умовно кажучи, торгівлі призвела лише до втрат України і до націоналізації умовної підприємств, які належали Україні. І тепер ми маємо ситуацію, коли вугілля, зокрема, з цих підприємств через Росію опиняється в різних країнах.
На цьому заробляє
в першу чергу Російська Федерація.
Тому ви самі пишете про те, що
разі,
в цьому законі,
в разі,
що
ми,
ніяка націоналізація, ви, нічого не відбулося.
Ваш закон передбачає те, що фактично ваш підхід фракції «Самопоміч», що ці території – це відрізаний шматок.
Ні,
ми вважаємо, що ми повинні підтримувати зв'язки з нашими громадянами, які перебувають там. І в даному разі товари, які в тому числі переміщують українські громадяни під час перетину пунктів на лінії розмежування, вони теж регламентуються і мають бути контролюють. Все має контролювати одна...
Володя, я вам дуже раджу почитати наш закон. Можливо, ви багато чого корисного для себе там знайдете. По-перше, ми не забороняємо і ні в коєму разі не припиняємо зв'язок з нашими громадянами. Навпаки, перетин для них є спрощений. І вони мають можливість товари, які потрібні для їх особистого вжитку, мають з ними право перетинати фактично кордон лінії розмежування, тому не придумайте того, що немає. А от чого у нас дійсно немає, так ми не збираємося легалізувати торгівлю з окупантом, ми не збираємося легалізувати торгівлю з терористами фактично, і точно ми не збираємося легалізувати підтримку, в тому числі економічну підтримку, того режиму, який там є на даній території, і легалізувати,
Це реалії, які ви не хочете визнавати. Ми вже дискутували щодо цього багато разів. На жаль, ми не попередили, що буде хтось із представників «Самопомочі» в ефірі. Да, я би просто почитав їхній законопроект,
я можу його взяти на
сайті Верховної Ради. Єдине, що він зареєстрований був сьогодні, наскільки я розумію.
Ні, він був зареєстрований вчора, через 20 хвилин після президентського.
Я просто вивчити ваш законопроект.
Тобто «Самопоміч» такий колективний президент України.
«Самопоміч», розумієте,
ми захищаємо інтереси народу, як будь-який має робити інший народний депутат.
Український парламент має демократичну основу, і тому кожна фракція кожен народний депутат може висловлювати свою думку, але рішення ухвалюється колективно.
Давайте ми послухаємо. Дзвінок, доброго дня.
Добрий день. Валерій, Київська область. Мені дуже шкода, що ні політики, ні журналісти не помічають простої арифметики, яка робиться по знищенню боєздатності нашої армії. Що наше керівництво має змову з Путіним і, можливо, то сторіччя цієї проклятої соціалістичної революції щось здадуть Путіну. Якщо не всю Україну, то, можливо, частину. Як ви про це думаєте?
Я не готовий, скажімо. Ви готові обговорювати?
Я готова коментувати. Я думаю, що насправді, там, до речі, до ювілею жовтневої революції в Росії багато міжнародних партнерів зробили їм великий подарунок. Там приїде вся велика міжпарламентська делегація з усього світу. І так виходить, що насправді в тому вигляді, в якому є зараз цей законопроект, це дійсно є подарунок Путіну. Я це абсолютно підтверджую.
Ну, судячи з реакції в Росії, яка просто істерична,
ще більше підтверджує.
І сьогодні абсолютне неголосування прямих проросійських сил в Верховній Раді. І давайте ми побачимо реакцію ще, яка буде після ухвалення цього закону, і побачимо тоді, хто був правий, і подивимося. Щодо подарунків Путіну, ну я в конспірологічні ці всі речі, які не мають нічого спільного взагалі зі здоровим глуздом і реальністю, просто ну не те, що не вірю, я навіть коментувати це не хочу.
Вибачте, законопроект 7164, другий, який про продовження спеціального статусу самоврядування, він був включений в порядок денний голосами опозиційного блоку.
В даному разі ця частина, друга частина законопроекту, абсолютно чітко ставиться на свої місця і проголосувала абсолютно більшість фракцій.
Так, реальна коаліція.
А щодо подарунків, знову ж таки, то, що ми говорили, засідання Міжпарламентської асамблеї, сьогодні Верховна Рада ухвалила рішення звернутися до всіх колег не брати участь в цьому. І абсолютно чітка була позиція української делегації в Бангладеш на останньому засіданні Міжпарламентської асамблеї, де говорилося про те, що не можна проводити цей захід в Москві, але, власне, цей захід уже в Санкт-Петербурзі, перепрошую.
Це колибель революції, кажучи вже.
І в даному разі там просто не пішли на це через те, що попереднього разу наші колеги, які там їздили, вони просто прогавили цей момент, а доволі сильна делегація, до якої входили Тарасюк, Пташник, Олексій Порошенко, хто ще забув, четверо, вона зробила максимум для того, щоб підірвати, але, ну, на жаль, не вдалося. Проте про подарунки Путіну від Порошенка може говорити тільки людина, яка, таке враження, жила поза межами України останні 3 роки.